Baie welkom by Praat Saam. Ek is Lenet Francis Puren. Die ANC se adjunksekretaris-generaal Jesse Duarte het bevestig dat die regerende party finansiële probleme het. Sy sê dit kan gedeeltelik toegeskryf word aan skenkers wat hulle geldelike steun onttrek het na die inwerkingtreding van die wet op die befondsing van politieke partye op 1 April vanjaar. Duarte het tydens 'n media-konferensie ook gesuggereer dat daar moontlike administratiewe afleggings in die toekoms kan wees. Ten spyte van die geldelike probleme en die politieke woelinge, het die 100 jaar oue party egter nog nie ineengestort nie. Wat is die ANC se oorlewingsstrategie en is dit nog relevant? Vanoggend praat ons met professor Dirk Coetse, politieke ontleder verbonde aan UNISA. Goeiemôre professor.
Goeiemôre Lenet.
Dankie vir jou tyd en Dr. Piet Kroukamp is politieke ontleder by Noordwes Universiteit se besigheidsskool. Môre Dr. Kroukamp.
Goeiemôre.
Dankie ook vir jou beskikbaarheid. Professor Coetse, as jy kyk na die ANC se dekades letterlik 108 jaar oud bestaansreg. Jy kyk na die afgelope dekade plus se uitdagings, dit wat hulle moes oorkom, die relevantie wat hulle moes skep as 'n bevrydingsstryd en toe as 'n regering. En tog bestaan hulle nog steeds. Waarin skryf jy dit toe?
Wel, ek dink baie die punte wat jy nou na verwys het, in die eerste instansie as jy kyk na die ANC sedert 1912 tot 1990 of weet 1994 het hulle dit reg gekry om in 'n groot mate 'n monopolie omtrent te ontwikkel oor die konsep van bevryding. En sowel binneland as buiteland, daar was natuurlike periode hier rond tussen 1960 en die laat 70s. Waar die swart bewussingsbeweging in 'n groot mate die binneland die meeste steun of fokus ontwikkel het, maar veral sedert die 1980s het die ANC dit reg gekry op grond van die gebruik van die Mandela-ikoon vir die bevryding of die vrylating van president Mandela. Tweedens internasionale ondersteuning wat gebou was rondom die sanksieveldtog sowel as die disinvestering. En binnelands is dit gebou rondom die UDF. En terselfde tyd ook met die vakbonde vir Alkosatu wat in die middel 1980s tot stand gekom het. So die bevrydingskonsep was die samebindende faktor gewees vir die ANC. En sedert 1994 is dit nou die implementering van die bevrydingsidee. Die idee van byvoorbeeld transformasie, van verandering van die Suid-Afrikaanse samelewing in die algemeen. En daar is geen ander partye wat werklik daarmee kon kompeteer nie. Selfs partye of groeperings wat saam met hom in ballingskap was, soos die PAC of die swart bewussingsbeweging, het net nie dieselfde faktore gehad wat in hulle guns gewerk het nie. In die geval van die PAC byvoorbeeld, het hulle van 'n baie vroeë stadium, maar was daar baie binnengevegte in die PAC gewees, en het hulle nie die eksterne verenigende faktor van 'n Mandela gehad nie. In die geval van die swart bewussingsbeweging het hulle op 'n baie vroeë stadium 'n persoon soos Steve Biko verloor. En wat hulle ook nie reg gekry het nie is om soort van 'n stewige of 'n standhoudende leierskap veral binnelands te kon vestig nie. Maar gedurig het hulle leierskap geroteer. So die lopende tema wat as jy nou mooi sodat kyk na wat ek gesê het is die van effektiewe leierskap en die ANC het dit gehad in die vroeë jare voor 1990 in die vorm van veral Oliver Tambo en sedert 1990 in die vorm van president Mandela, terwyl geen een van die ander groeperings daardie tipe van prominensie en stabiliteit gehad het nie.
Dr. Piet Kroukamp, jy het al in die verlede gesê dat hoewel ander ontleders elke keer suggereer dat daar 'n moontlike breekpunt is of 'n moontlike skering, het jy al herhaaldelik gesê Suid-Afrikaners en veral die wat in opposisiepartye is, verstaan nie noodwendig die binnewerking van die ANC nie.
Ja, ek moet dink in watter konteks dit is.
Nee.
Maar ek dink dit is die ANC as 'n politieke party, as jy die korrupsie uithaal en die swak regering uithaal, dan wen hulle môre weer 'n verkiesing met 60 en 70% van die stemme in Suid-Afrika. En dit is omdat Suid-Afrikaners steeds die ANC assosieer nie net met die bevrydings teologie nie, maar baie meer belangrik, ek dink tog nog steeds is die ANC die party wat die beste, die minstens die ambisies wat die meeste Suid-Afrikaners het vir Suid-Afrika en vir demokrasie verteenwoordig. Ons kan aanvaar dat korrupsie en swak regering is 'n afwyking van daai idee. Maar daar's niks en niemand in geen ander party wat daai idee kon vervang nie of ondervang nie. Met ander woorde, niemand assosieer die DA of die Vryheidsfront of Koop met die vorm van demokrasie wat Suid-Afrikaners die mees graag vir hulself wou gehad het en wil hê nie. En op 'n manier is daar nog steeds dink die persepsie. Ek dink mense kan dit baie keer sien in studies, meningsopnames. Daar's nog steeds die persepsie dat indien demokrasie vir ons gaan waar word, indien ons goeie dienslewering gaan kry, indien ons goeie burgers gaan word in Suid-Afrika, gewaardeerde burgers, sal dit via die ANC moet kom. Dit sal nie van die ander partye afkom nie. En al wat ons moet doen is ons moet die ANC deur 'n vorm van 'n reinigingsproses sit. Ons moet hulle weer op 'n herstelpad bring. Dan kan ons weer met oortuiging vir hulle stem. En jy sien dit baie keer in stemgedrag, die feit dat net 22% van mense in 2016 vir die ANC gestem het van die wat mag stem, die wat stemgeregtig is. Beteken mense het hulle steun onttrek aan die ANC. Maar dit kan 'n tydelike verskynsel wees. Dis 'n tipe 'n vorm van protes teen dit wat die ANC doen. Dit beteken nie mense sê ons wil met ander stem nie. Hulle vind nie 'n ander politieke tuiste nie. Daar is 'n spanning wat ontstaan tussen die burgery en hulle natuurlike politieke tuiste en hulle reageer wederstrewig, maar hulle gaan nie na ander politieke tuiste toe nie. En ek dink dit is iets wat die oppositiepartye verkeerd verstaan. As jy wil op 'n manier wil die mense wat normaalweg vir die ANC stem, as jy wil hulle moet vir jou stem, dan moet jy dit word wat mense dink hulle self is en wat hulle verwagtinge is vir Suid-Afrika en wat hulle dink wat gemaak staan kan word. En die grondwet is 'n baie belangrike ding. Die meeste Suid-Afrikaners dink baie keer dat of baie van die oppositie dink baie keer dat daar's nie 'n vorm van lojaliteit teenoor die grondwet nie, want die misdaad is hoog en daar's 'n werkloosheid is hoog en wederstrewigheid is hoog en geweld is hoog, maar daar's nog steeds onderliggend is daar 'n stel politieke spelreëls en waardes waaraan die meeste Suid-Afrikaners, dit gaan oor alle partye omtrent, hulle is lojaal daarin en ANC-lede is net so lojaal teenoor die grondwet as die primêre dokument van politieke verteenwoordiging as enigiemand anders. Ek dink daar's baie demokratiese waardes tog steeds in Suid-Afrika. Die ANC is beslis die enigste politieke party wat daardie waardes vir die meeste Suid-Afrikaners nog steeds waar kan maak en oppositiepartye dink ek verstaan dit verkeerd. Hulle dink dat jy kan op een of ander manier Suid-Afrikaners daaraan herinner dat daar 'n alternatief is tot die demokrasie wat ons nie grondwet het, dat daar 'n alternatief is tot die demokrasie wat die ANC verteenwoordig. En hulle glo dit eenvoudig nie. Die ANC is wat Suid-Afrikaners is demokrasie. Al wat moet gedoen word, die party moet gereinig word.
Dirk het net nou verwys en gepraat oor die leierskap, die standhoudende leierskap, maar ook verwys na hulle as 'n ware gerugsteun is deur hierdie vakbonde. Die feit dat hulle self uitgee as 'n broad church, dat eenheid oor alles is, het dit hulle tot voordeel gestrek?
Ek neem aan, jy praat toch steeds
met jou. Ja, ik praat met jou.
Ja, natuurlijk het tot voordeel gestrek. Ondanks die brandpunt van apartheidse argwaan het onder werkers voorgekom. En met andere woorde, dit is, as jy nou apartheid op sy nasie wil sien, dan was dit in die mynbedryf, dan was dit in die vervaardigingsbedryf. Dis daar waar werkers absoluut geen regte gehad het nie, maar jy tipe van 'n gekommodifisering van arbeid gehad het, wat mense in 'n machinery ingepas is, hulle moes daar binne funksioneer, daar binne werk, sonder dat hulle enige regte gehad het, en daai gebrek aan regte in die werksplek het ook manifesteer in die gebrek aan regte, met ander woorde waar jy bly, watter omgewing jy bly, watter woonbuurt jy bly, waar jy mag wees, wat jy mag doen, wat jou inkomste, dit het jou totale klas bepaal. So, dit het net logies sin gemaak dat die werkersklasstryd sou omskaar by die bevrydingsstryd gewees. Maar mense kan dit op ander vlakke ook vat, dit nie noodwendig sin, maar die verhouding tussen staat, kapitaal en arbeid was, maar bijvoorbeeld die kerke, ek onthou die kerk het 'n geweldige rol gespeel in die bevrydingsstryd. Iemand soos Ellen Boesak byvoorbeeld, vir al sy sondes, het 'n enorme rol gespeel om 'n waardestelsel aan die idees van bevryding te gee. Die idee van bevryding kan nie net 'n vorm van weerstand gewees het teen apartheid nie. Daar moet ook 'n waardestelsel wees wat ons gesê het, hierdie waardestelsel sal uiteindelik apartheid ondervang, of die idees van van apartheid. Die repressiewe idee sal vervang word deur 'n ander alternatiewe waardestelsel. En ek dink dat daarop sig dat die mense se Ellen Boesak in die kerke en jy weet die Afrika kerke het 'n geweldige groot rol gespeel om aan Suid-Afrikaners op daai stadium te sê, nie net kom daar 'n vorm van politieke bevryding nie, nie net word jy geag in die werkplek nie, nie net mag jy dalk waarskynlik bly waar jy bly, ekonomies doen wat jy wil nie, maar hier is 'n waardestelsel van samehorigheid. Op daai stadium het die woord Ubuntu nog eintlik glad nie bestaan eintlik in die meeste mense se taalspel nie. Maar daar was 'n spesifieke waardestelsel gewees wat gekoppel was aan die kerk, wat 'n enorme rol gespeel het om politieke bevryding te definieer as 'n groter kerk. Dit gaan oor meer as net bevryding, meer as net weerstand teen die apartheidstaat.
Professor Kutsie, ek wil terugkeer na die geskiedenis van die ANC. Het hulle dit reg gekry om in 2021 oor te gaan van hierdie bevrydingsstrategie en ideologie na 'n party wat kan regeer?
Ek dink nie in hulle eie gemoed is dit hulle idee nie. Hulle wil steeds die konsep van 'n bevrydingsbeweging behou. So hulle praat van hulle self sedert 2005 as 'n sosiaal-demokratiese party, maar terselfdertyd as 'n bevrydingsbeweging. So ek dink hulle sien 'n party as iets wat baie meer nou gestel is, wat meer gefokus is, wat nie hierdie sogenaamde oop kerk idee het nie, wat nie die drie-suidige alliansie kan akkommodeer nie. En terselfdertyd, as dit kom by beleid, ek praat nie van ideologie nie, want daar is 'n baie kunstmatige verskil soms tussen ideologie en beleid binne die ANC. As dit kom oor beleid, is hulle soms bereid om, veral as dit by ekonomiese beleid kom, dit redelik na die middel of die regterkant toe te skuif, soos wat president Mbeki gedoen het en Mandela in vanaf 1996 met die Geer beleid, en wat weer in die 2000s en nou onder minister Tito Mboweni en selfs president Ramaphosa ook weer gedoen word om 'n meer markgeoriënteerde waarin die private sektor 'n groter rol speel tipe van ekonomie probeer ontwikkel. Maar terselfdertyd as 'n mens kyk byvoorbeeld na die uitsprake nou na die laaste nasionale uitvoerende komitee wat konsekwent plaasvind oor byvoorbeeld hulle buitelandse beleid en hulle buitelandse fokus. Is dit Cuba, is dit Wes-Sahara, is dit die Palestynë, is daar die Chinese, die Russe, dit is 'n baie groot fokus van hulle ideologiese internasionale beskouing. Hulle is nog steeds deel van die sosialistiese internasionale organisasie. En hulle is ook deel van die Suider-Afrikaanse groepering van voormalige bevrydingsbewegings. So dit is die dualisme of skizofrenie wat die mens amper kan sê, wat daar binne die ANC bestaan en wat eintlik hierdie balanseer toertjie is waarmee hulle nog hoeveel jare al besig is om te kan mense wat 'n baie sterke gevoel het of 'n houding het teenoor die bevrydingsidee om hulle te kan akkommodeer, maar ook die opkomende jonge geslag en mense wat meer belangstel in hulle eie belang en wat 'n ekonomiese toekoms vir hulle self wil skep om hulle te kan akkommodeer. En dit is waar dit gaan die toekoms die toets vir die ANC vorentoe wees. Tot watter mate kan hulle met hierdie balanseer aksie aangaan? Want vir baie mense het dit so mate van 'n teenstrydigheid ontwikkel dat hulle net nie hulself naby die ANC kan sien nie. En dit is waar die DA probeer om steun te ontwikkel en dan animeer aan die regterkant natuurlik die verwysings na die sogenaamde nasionale demokratiese revolusie wat hulle ou uitgediende konsep is wat in rondom 1990 tot 'n groot mate tot 'n einde gekom het, maar veral van die meer konservatief liberale kant af is dit die hooffokus, is dit die spook in 'n groot mate wat elke keer uitgehaal word om te sê wel dit is wat die ANC in wese eintlik nog is, dat die ANC glad niks verander het nie, en dat dit die versweë agenda is wat dan nog steeds mee besig is en wat as ons nie ons oë oopmaak nie waarmee ons uitgevang gaan word op een of ander stadium en dat ons eintlik dan een soort van 'n kommunistiese of sosialistiese land gaan word. Baie mense glo die ANC is kommunisties wat hulle nog nooit was nie. En hulle maak 'n baie duidelike onderskeid tussen hulle en die kommunistiese party wat dan loops vir jaar 100 jaar oud gaan wees in Julie. So ek dink daar is 'n oorvereenvoudiging wat plaasvind, maar dit is hoe die politieke denke, die politieke persepsies die publieke associatie met politieke partijen maar werk. Het is niet iets wat een mens kan probeer bestry om sê, maar dit is totaal verkeerd nie, want dit is deel van wat die politiek is uiteindelik. En waarmee die ANC ook werk en probeer om hulle steenbasis in stand te hou of selfs uit te brei. Maar ek, om aan die een kant is die ANC dit, en vooral nou onder president Ramaphosa is baie daarop ingestel om te sê dat dit eindelijk een nieuwe ANC is, uit plaat van die nieuw dawn. Wat te maak en nie net met ekonomiese heropbou of verandering en vernieuwing nie, maar ook een organisatoriese vernieuwing van die ANC. En dit is weer eens wat ons die afgelope NEK-vergadering baie skerp gesien het, is hoeveel klem daar nou is op om die probleemareas binnen die ANC te probeer aanspreek.
Jy raak nou aan die persepsie en hoe die buiten die ANC sien en hoe hulle self nou probeer positioneer. Ek lees op die oomblik The Great Pretenders, Race and Class under ANC rol van Ibrahim Harvey. En hy, Piet, verwys bijvoorbeeld, hy sê, van die mislukkings, die twee grootste mislukkings van en binnen die ANC is dat hulle nie hierdie klasse verskille, meer spesifiek verwysing na kapitalisme en ras, daar die gapings kon uitwis nie. Ek wonder hoe jy dit sien, of jy daarmee saamstem met daardie gedagte, dat dit een van die groot mislukkings is?
Man, ek dink, ja, ek het nog nie die boek gelees, maar ek dink dit raak in die senuweepunt, en ek dink, ek sê altyd, Dirk is die rols van Afrikaanse commentators, maar ek sal van hom verskil wat sy verstaan van die ekonomie betref, en die idee dat die ANC, dit gaan oor klas, die ANC beweeg na die rechterkant soms, en ek dink hy wat hy probeer sê, hulle beweeg nader na markgerigte ekonomie toe, en dan wat hierdie boek sal impliseer, dat dit juist die proces het, dat uiteindelik een groot deel van Suid-Afrikaners vervreem, nou die, as jy aanvaar, en ek aanvaar dat die EFF is een klasverskynsel, dis die swart middelklas wat grootliks vir die EFF steen, dan moet die mens vraag oor hoe bestuur die ANC die konsepsie van klas in Suid-Afrika, maar die mense wat so dik was, sê dat die ANC self weer geer, of weer as gies of enigeen van hulle beleide nooit nou maar na rechts beweeg het om die term bedrukt te gebruik, of dan ook beweeg het nader na markekonomie. Dink ek, kyk een klompie ding aan die ekonomie verkeerd. Die ANC is geweldig interventionisties. Hulle tree tot die mark toe. Hulle bedryf staatsondernemings wat direct betrokke is in die mark. Weer bemachtigingstype van beleide leie hulle in 'n groot mate die ongebreidelde natuur van markekonomie aan bande, deur die beleide in die arbeidsmark, arbeidsbeleid, lê hulle groot mate die ongebreidelde natuur van kapitalistiese markte lê hulle aan bande. Daar is vir my omtrent geen teken dat die ANC nader beweeg aan 'n markekonomie in die sin dat jy hom daarvoor kan kritiseer nie. Staatstoelaas, dis hierdie die idee van die sosiaal-demokratiese staat, die ANC maak dit omtrent net tot by een sosiaal-demokratiese staat. Daar is nie een verkapitalisering van die staat. Dus ek dink wanneer ons gaan oor die spanning wat in klasse in Suid-Afrika verstaan, en dat die ANC dit verkeerd verstaan, en ek dink hulle verstaan dit verkeerd, gaan dit meer, dit is nie dat die ANC nie die beleide opneem, wat op een of andere manier van swart Suid-Afrikaners een middelklas moet maak nie. Dit is nie dat hulle nie beleide opneem, wat spesifiek daarop gerig is vir die staat om betrokke te wees in die ekonomie nie. Dit is nie dat hulle nie beleide opneem in 'n poging om, noem het maar, een maatskaplike netwerk vir arm Suid-Afrikaners in plek te kry. Dit is inderdaad so. Ek dink die ANC is eigenlijk baie getrou aan sy ekonomies-ideologiese beleide, en dit is eenvoudig nie waar dat hulle probeer om die vrye markt te appease nie, of om op een of andere manier Suid-Afrika een primair vrye markt-ekonomie te maak nie. Daar is net eenvoudig te veel beleide wat juist daarop ingestel is, om daar die kommodifisering van arbeid en die vervreemding van die mense, van arme mense, van toegang tot die ekonomie. Daar is baie beleide, baie tekens van beleide wat hulle opneem, juist om dit teen te werk. Om die waarheid te sê, ek dink die ANC is redelijk getrou aan die ekonomiese beleid wat hulle kort na 1994 opgeneem het. En dit is een van die sosiaal-demokratiese staat. Maar ek dink toch dat die ANC, die spanning wat tussen klasse bestaan, die feit bestaan is 68%, as die data nog dieselfde is, was tot baie onlangs nog, was 68% van alle mense wat in raadsale gesit van groot besighede, was wit mense gewees. En ek dink die ANC se vermoë om daai regstelling te maak, sodat 68% van mense wat in raadsale sit swart Suid-Afrikaners is. Dit is waar die probleem ontstaan het. Dit was nie as gevolg van die feit dat hulle toe nader geskoot by die markekonomie wat daardie 68% syfer nog steeds bestaan nie. Dis eenvoudig swak bestuur. Dit gaan oor staatskaping, dit gaan oor korrupsie. As ons die land beter bestuur het, was daar baie meer geleenthede vir swart Suid-Afrikaners om in raadsale te sit, om beter doen in skole, om beter effektiewe kontrakteurs in die groter ekonomie te wees. Dis eenvoudig swak bestuur gewees. Dis nie 'n poging van die ANC om nader te beweeg aan die markekonomie of die noodwendige tipe van aversie vir die markekonomie in die ANC gehad het. Dit gaan oor swak bestuur. Die ANC se ideologie was die ANC wat die ekonomie betref, dink ek was hulle redelik konsistent geweest ten spyte van wat baie mense dink.
Royce van Ontleeders Dirk Coetzee.
Ja, ek stem saam dat met Piet dat die mens moet verskil. Ek kan ook so effens met hom verskil oor dit. Ek dink wat ek probeer sê is dat die ANC beweeg amper in siklusse. Die siklus van rondom die Mbeki-periode, en dit was rondom Geer. In die Zuma-era was daar 'n bietjie van 'n terugbeweeg op daardie punt. Die idee van 'n ontwikkelingsstaat het baie meer prominent geword. En nou in die geval van president Ramaphosa is daar weer na uitreiking na die sogenaamde sosiale kompakte. En om baie groot eng vennootskap tussen die privaat en die openbare sektor te skep. Ek dink wat een van die probleme wat ek sien in die Suid-Afrikaanse ekonomie, en dis 'n produk van ek dink die wyse waarop die ANC dit bestuur, is dat die private sektor is baie aktief, maar hulle het in 'n groot mate 'n agent geword van die openbare sektor. Sodat die funksies wat deur die openbare sektor vervul moet word, byvoorbeeld private sekuriteit, skoonmaakdienste, restaurantdienste, instandhoudingsdienste, mens kan alles noem, word in 'n groot mate deur die private sektor gedoen, maar in die naam van die openbare sektor. So die idee van dat daar 'n baie soort van dinamiese private sektor is wat in 'n groot mate op sy eie kan ontwikkel, dit sal ek met Piet saamstem, is nie noodwendig die geval nie. Ek dink een van die groot probleme wat ons nou het, is dat die private sektor het te afhanklik geword van die kontrakte van die openbare sektor. En dit dink ek is een van die hoofredes vir die korrupsie wat ons op die oomblik het, wat oor 'n hele periode tot stand gekom het. Bosasa is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Die maatskappye wat betrokke is by Eskom is 'n goeie voorbeeld daarvan, en nog baie ander. En ek dink wat die probleem vir die ANC is dat dit 'n klas om middelklas tot stand gebring het wat nie 'n private sektor gebaseerde middelklas is nie, maar 'n middelklas wat in 'n groot mate gebaseer is op hierdie tipe van ekonomiese interaksie, waarvan 'n groot deel daarvan eintlik 'n middelklas in die openbare sektor is. So die natuurlike ontwikkelingsprosesse wat veronderstel is om in 'n oop vrye markekonomie tot stand te kom, het nie plaasgevind nie. Omdat, en dis waar die ideologie van die ANC te sprake kom, is dat hulle baie sterk glo in die idee van dat die staat die verantwoordelikheid het om die samelewing in 'n groot mate te herstruktureer, transformasie daarvan te die bevrydingsidee te implementeer. En dit bly konstant. Dit bly steeds, en dis waar die ontwikkelingsstaat konsep vandaan kom. Waar dit die ontwikkelingsstaat konsep egter nie behoorlik geïmplementeer kan word nie, is die feit dat die staat nie genoeg kapasiteit van sy eie het nie. En nou begin kyk na die private sektor om 'n alternatief daarvoor te word. So dis hoekom ek praat van dat daar nie noodwendige 'n direkte speelbeeld van die ideologie in die ekonomie gevind word nie, en dat die ekonomie baie meer pragmaties hanteer word en dat dit ideologies nie maklik geklassifiseer kan word nie. En dit is waarskynlik een van die redes vir die sukses in aanhalingstekens vir die ANC, dat hy soveel mense kan trek na hom toe en kan in 'n mate akkommodeer. Hoewel die ideologiese konsep daar hulle meer gefokus is as wat dit kom by hulle soort van klasgefokuste benadering. En ek dink die een van die hoofredes hoekom hierdie stelsel nie of die ekonomie onder die ANC nie altyd so goed werk nie. En hierdie disfunksionaliteit wat ontwikkel het in die vorm van korrupsie is as gevolg van dat hierdie goed te veel vermeng geraak het. En so ek sal miskien daar eindig en ek sal graag van Piet wil hoor hoe hy daarop reageer.
Dit is ons luisteraars se mening.
Môre hulle net. Ek sê nou al vir geruime tyd dat die ANC finansieel al hoe meer en meer gaan begin sukkel soos wat die krane van korrupsie al hoe meer toegedraai word. As jy kyk na al die deals met Kusile en daai goed en Chancellor House en Mitsubishi of wat ook al alles. Dit is nie net individue wat geskep het uit die hele korrupte systeem nie, maar ook die party as sulk. So ja, is maar net my 2 cents worth vir oggend. Jou gaste kan maar daaroor besluit of dit 'n bietjie sin maak.
Goeiemôre Lenet en gaste. Ek stem saam met Dr. Piet Kroukamp dat daar's geen ander politieke party in Suid-Afrika wat die mense hulle self kan vereersalwig, wat die ideale en die ideale en die droom van die mense so uitdruk soos die ANC nie. So ek stem saam. En dan dink ek dat die ander oppositiepartye in die land bied nie 'n alternatief vir Suid-Afrikaners nie. Ek dink die DA word nog steeds gesien as 'n party vir die minderhede, vir die blankes en om die regte en eiendomsregte en van blanke mense te beskerm. En die DA het nie sukses bereik daarin om regtig waar Suid-Afrikaners op hulle self te verenig. En ek dink dis hoekom die ANC bly nog steeds die party wat mense sal stem as gevolg van hulle bevrydingsstryd credentials. Afrikaners voel dat hulle drome en ideale nog steeds bewaarheid kan word deur die ANC.
As die ANC, soos Piet voorstel, hulle self reinig, bedoelende as hulle die korrupsie uithaal, as hulle môre oggend besluit dat 80% van die mense in bewind moet uitgaan en vervang word met 50% van mense wat, soos die president sê, fit for purpose is, en die dinge reg doen, die korrupsie, die diefstal, die moord en doodslag stop, sal hulle soveel geld by mekaar maak en soveel geld kry in ondersteuning dat hulle dit nie kan spandeer nie. Hulle moet net dit reg doen. En dis nie 'n moeilike taak om te doen nie. Wees net môre oggend volgens die grondwet reg en regverdig en doen wat jy moet doen. Stop die korrupsie, die diefstal en hulle sal die beste party wees wat ooit bestaan het.
Moet sê ek waardeer julle ontledings daar. Kom ons hoor wat sê ons gaste. Piet?
Ja, ek wil miskien 2 vinnige voorbeelde noem van wat die ANC doen en verkeerd doen en wat die rede is hoekom ons ekonomies nie groei nie en hoekom ons hoë werkloosheid het. Wat die private sektor betref, jy kan 'n maatskappy wees, jy hoef nie te probeer om met die staatsondernemings of met die staat besigheid te doen om groot probleme te hê in terme van wetgewing nie, want die maatskappye in die private sektor, die ander waarmee jy op een of ander manier met besigheid mee doen, hulle kan net onder besigheid doen weer met die staat indien hulle bepaalde bemagtigingspunte kry. So hulle stel nie belang in jou as jy nie al klaar ook 25% van jou besigheid weggegee het vir 'n bemagtigingspunt. En ek is 'n groot voorstander van swart bemagtiging, maar nie hierdie een wat nou beteken dis 'n vorm van selfverryking en 'n vorm van korrupsie nie. So die private sektor word ontmoedig as dit ware om besigheid te doen en dan word hulle ontmoedig om besigheid te doen met maatskappye wat nie voldoen aan die veronderstellings van bemagtiging wat teen 'n geweldige hoë koste kom. Dit is eenvoudig so dat die koste van besigheid is te hoog vir die meeste maatskappye of vir die meeste entrepreneurs in Suid-Afrika om iets werklik te begin. So dis nou vir die mense wat reeds in die verlede bevoorreg was, hulle word ontmoedig om besigheid te doen as gevolg van die politieke stelsel of ekonomiese stelsel wat die ANC voorstaan, wat as het ware dit onmoedelik maak om besigheid te doen. Indien jy nie aanvaard wat die koste van besigheid gewees, met andere 25% van jou besigheid weggee, telekommunikasie gaan duur wees, pad infrastruktuur gaan sleg wees. Dit kost nie eenvoudig verdien om 'n besigheid te open. Maar as jy nou gaan na die ander kant, hulle doen presies dieselfde vir swart Suid-Afrikaners. Die taxibedryf is 'n wonderlike voorbeeld van swart kapitalisme in full swing. Daar is geen omtrent geen subsidies nie. Dis razor thin profit margins vir daai mense teen opereer. Hulle werk in 'n mark van mense, vir die grootste 60% van die mense wat vervoer is die armste van die armste Suid-Afrikaners. Die idee dat die taxibedryf geweldig baie ryk is, is absoluut een van die mythes. Daar is ryk ouens binne in die taxibedryf, maar die meeste van die entrepreneurs binne die taxibedryf werk op 'n baie baie klein profit margin en maak werklik net 'n geld om middelklas en dalk miskien net bo middelklas te wees in Suid-Afrika. Maar as jy in die taxibedryf is, word jy gekonfronteer met die feit dat jy is beperk net tot die armste mense in Suid-Afrika. Jy betaal geweldige hoë dieselpryse. Jy moet jou taxi laat loop op die slegste moontlike paaie in Suid-Afrika. Oor die onmoontlikste omstandighede moet jy funksioneer. So die koste van besigheid vir 'n taxi entrepreneur is enorm hoog. En dit is wat die spanning daar binne veroorsaak. Dit is hoekom hulle net 5 miljoen tax betaal. En dan sê die mense, jammer, dis 'n 600 biljoen rand bedryf. Dit is nie 600 biljoen rand bedryf. Maar sê net, jy werk met daai syfer. Dis 'n enorme bedryf, maar die profit daar binne is baie klein as gevolg van die koste van besigheid doen. En ek dink dit is wat die ANC verkeerd doen. Dit maak nie saak waar jou ideologiese beleid is nie. As jy die koste van besigheid doen so maak dat alle entrepreneurs ontmoedig word om uit te brei of om nuwe ondernemings te vestig, dan het jy groot probleme. Jy kan maar kyk, dis waar ons probleem is. Ons het hoë werkloosheid omdat mense ontmoedig word om besigheid te doen in Suid-Afrika. Dit geld nie net vir wit besighede nie, dit geld hoofsaaklik vir swart ondernemings. Nou, hoe probeer jy nou swart bemagtiging doen as jy en maatskappye op 'n breë front toegang tot die ekonomie gee? As die koste van besigheid doen so enorm is Suid-Afrika, ons is seker van die duurste lande om 'n onderneming in te begin, bureaukraties die moeilikste land om 'n besigheid te begin en om dan 'n tipe van 'n marge op te bou wat jou winsgewend en standhoudend hou, is haas onmoontlik as gevolg van infrastruktuurprobleme, die koste van besigheid doen, kommunikasieprobleme ensovoorts.
Ons een van die luisteraars het gepraat en Pieter het daarna verwys dat die oppositiepartye nie werklik daarin kon slaag om 'n alternatief vir die ANC te wees nie, maar ons het wel gesien dat ander partye daaruit gebore is. Ek dink aan IDM, ek dink aan die EFF. So daar moes 'n skuif in denkrigtings gekom het wat daardie geboorte moontlik gemaak het. Waar lê hulle nou in terme van ideologie en die feit dat hierdie ander partye tog bestaansreg kon kry?
Ja, ek dink die oppositiepartye wat uit die ANC gevorm is, is 'n goeie vraag. Hoekom het hulle nie dieselfde suksesverhaal as die ANC self nie? Ek dink een van die antwoorde daarop is, wel eerstens dat as dit kom by beleid ideologie, is hulle beweeg hulle baie naby aan die ANC. So hulle skep nie 'n werklike alternatief vir die ANC as dit kom by beleid of ideologie nie. Wat ons sien met die partye se sin maar die UDM, is dat hulle ongelukkig vir hulle partye wat hoofsaaklik in die Ooskaap gefokus is. Die partye soos die EFF hier het hulle self baie beperk tot jong mense en die meeste van hulle stemme kom uit Gauteng uit. So die algemene probleem met oppositiepartye is dat hulle nie nasionale partye is nie. Dat hulle nie 'n nasionale teenwoordigheid het nie, dat hulle vatte partye soos die DA, hulle is hoofsaaklik gekonsentreer in die Wes-Kaap en Gauteng en nou tot 'n mate in KwaZulu-Natal. Omtrent 72% van al hulle stemme wat by nasionale verkiesings uitgebring word, kom uit daardie drie provinsies. Die ander 6 provinsies saam kry hulle maar net iets net rondom 30%, 28%. Dieselfde met die UDM, dieselfde met die IFP, die Inkatha Vryheidsparty, dieselfde met die Vryheidsfront Plus. Meer al groot hoeveelheid stemme kom ook uit Gauteng uit. Terwyl die ANC het dit reg gekry oor tyd om hulle steun meer te versprei, dat hulle meer teenwoordigheid het in die grootste deel van die land. Die Wes-Kaap is nou een van die uitsonderings in 'n mate dan die Noord-Kaap ook. So dis een van die aspekte is dat dit 'n ongelukkige soort van provinsiale partye geword het en dat hulle nie die mate van nasionale teenwoordigheid ontwikkel het nie. Ek dink van die ander probleme is, as jy mens dink aan byvoorbeeld Koop, is dit ook 'n probleem van leierskap. In die geval van die UDM is dit ook die en die IFP is dit dat so dominante leierskap in die persoonlikheid wat dit die partye gevorm het, in die geval van generaal Olumisa of Chief Buthelezi, dat hulle nie werklik as 'n party ontwikkel het wat 'n groter leierskapskorps ontwikkel het nie. Dieselfde geld vir die PAC, vir die ASAPO en ander partye wat weer eens leierskapsprobleme, want dis hoekom ek dit in die begin genoem het. Terwyl die ANC in 'n mate 'n soort van 'n roterende leierskapsbeginsel toegepas en 'n redelike groot kader, as mens die woord kan gebruik, van leiers ontwikkel. Ek dink waar hulle nou staan het hulle probleme en dit is dat daar nie 'n nuwe generasie van leiers besig is om na vore te tree behalwe vir Zweli Mkhize en Roland Lamola en 'n paar ander nie. Maar dis nie genoeg vir die ANC vir die toekoms nie. So dit gaan 'n toekoms begin word vir die ANC of hy wel homself genoegsaam kan in soort van 'n generasies kan hernie. En dis hoekom dink ek volgende jaar se verkiesing, einde volgende jaar, die by nasionale konferensie, gaan een van die eerste toetse wees of die ANC 'n nuwe leierskapsgenerasie in die pipeline het of nie. So dit is, dink ek, is van die grootste, belangrikste verskille tussen die ANC en die partye wat uit die ANC ontwikkel het. Dink die partye wat dit die beste illustreer is die PAC wat in 1958 weggebreek het en 59 gevorm is, maar wat nooit werklik van die grond af gekom het om die redes wat ek nou genoem het.
Ja. Ons gaan nou verder gesels oor daardie relevantie. Hier is nog van ons luisteraars se menings.
Goeiemôre julle. Ek en my sussie hier lag altyd en ons sê ja, Lord make me skinny if you can't make everybody fat. Maar die ANC is dit 'n kwessie van Lord make me rich and if you can't rather make everybody poor.
Môre net in jou gaste is Roani. Ja, in die begin van jou program het jy gevra, hoekom kry die ANC het reg om so lank te oorleef? Wat is die rede hoekom hulle dit reg kry? Wel, is 'n eenvoudige rede en dit is, ek sal sê hulle noem het, of het Suid-Afrikaners noem het die belofte party. Wanneer het by verkiesings kom, dan beloof hulle duisende en miljoene Suid-Afrikaners gratis behuising, medies, water en ligte en die lys gaan aan. Jy weet, en ek sien dit so as, wat doen 'n klein seentjie of 'n klein meisiekind as jy vir hom iets beloof? Dan gaan hulle dit doen wat jy vir hulle sê, want jy het vir hulle iets beloof, en net so is baie miljoene Suid-Afrikaners, as jy vir hulle iets beloof, wil hulle dit hê. En elke keer net voor die verkiesings, dan word daar beloftes gemaak en daar word vir mense gesê hulle gaan dit en dat kry, en natuurlik dan gaan hulle mos stem vir daai party want hulle is goed beloof. So ja, ek dink dit is die groter rede hoekom hulle so lank oorleef, is ek sê maar belofte party. Dankie.
Goeiemôre Lenet. Dirk het nou gepraat van die ANC wat deur siklusse beweeg en ek sal graag by Dirk en Piet wil weet, hoe sien hulle die ANC in 10 tot 20 jaar, dalk 25 jaar, soos wat nuwe leierskap en nuwe persone en persoonlikhede die party binnekom en hulle begin daar hulle self uit te druk en uit te speel. Baie dankie, Richard Meisner, Hartbeespoort.
Ons moet afsluit, jy het albei 2 minute. Richard se geldige vraag van, as ons dan praat oor die toekoms en die relevantie van die ANC en hulle strategie tot dusver, Piet?
Ja, ek dink die antwoord by die ANC, maar ek dink jy moet kyk na oppositiepartye. As ons effektiewe oppositiepartye gehad het, dan was die ANC al uitgestem. Suid-Afrikaners het reeds gewys hulle is ontevrede en ons onvergenoeg. maar daar is nie alternatief om voor te stem nie. As jy vir Kouk gestem het, dat jy met swart kapitalisme geëksperimenteer. As jy vir die Inkatha Vryheidsparty of as jy vir Bantu-Lumise gestem het, dan jy tot Bantu-span politiek konformeer. As jy vir die DA gestem het, dat jy gegaan vir wit liberalisme en daar is nie 'n mark onder swart Afrikaners vir wit liberalisme nie. So die oppositiepartye is waar ons werklike probleem is. As daar 'n konfigurasie kan ontstaan van politieke idees wat daarop ingestel is om Suid-Afrikaners se werklike probleme aan te spreek, sal Suid-Afrikaners vir hulle stem. Daar is nie so 'n ding dat, en ek hoor dit baie onder wit mense, hulle sal altyd stem vir die ANC. Dit is eenvoudig nie waar nie. Ons het dit reeds gesien, die feit dat mense eenvoudig net nie meer gaan deelneem aan die politiek nie. So wat my betref, die toekoms van Suid-Afrika lê dan ons moet ons oog op die waarskynlikheid hou van 'n nuwe politieke konfigurasie wat ontstaan wat dieselfde waardes het as wat die grondwet wat in die grondwet manifesteer en wat alle Suid-Afrikaners met erns beheen en nie ideologies 'n vorm van liberalisme probeer superimpose op Suid-Afrika nie, op wat nie op een of ander manier Suid-Afrikaners probeer vervreem van hulle geskiedenis van politieke bevryding nie. Ek sien nie nou so iets by horison nie, maar my oog is nie op die ANC nie. Ek aanvaar dat die ANC sal agteruitboek. Daar is nie nou die leierskap nie, die geld het opgeraak, die infrastruktuur ondersteun nie meer die ANC se idees nie. Ek dink mens moet kyk wat gaan gebeur in opposisiepartye in die toekoms.
Petra sê die ANC se oorlewing word deur getalle bepaal en nie rede nie, en 'n ander een sê hulle oorleef as gevolg van al die gesteelery. Dirk kortliks.
Ja, ek dink ek stem saam met Pieter Daniel op die oomblikke party is wat 'n werklike alternatief is nie. So dink die alternatief wat mense nou begin kyk is die idee van 'n koalisieregering. So dis nie per party wat hulle noodwendig kyk nie, maar eerder die idee van 'n nuwe organisering van regering of 'n nuwe vorm van regering. En ons sien dit veral op plaaslike vlak nou reeds in hierdie jaar se verkiesing gaan waarskynlik ons 'n baie goeie aanduiding is of dit sal voortgaan. Ek dink as die ANC onder die 50% gaan en in 'n oppositiegroepering moet ingaan of deel van 'n koalisieregering moet word, dan is my vooruitsig dat die ANC nie daardie proses kan omkeer nie. Ons sien dit klaar in die Weskaap. Hulle kan nie funksioneer as 'n oppositiepartyt nie. En in die metro het ons gesien dat die ANC baie problematies vind om werklik daarbinne te funksioneer. So my voorspelling is dat as die ANC hulle eksklusiewe regeringsstatus gaan verloor en onder die 50% gaan dit waarskynlik op die langtermyn die einde van die ANC wees en dat hulle nie die proses gaan kan omkeer nie. Soos wat ander baie dominante partye in ander lande van die wêreld plaasgevind het, dink byvoorbeeld aan die Congress Party in Indië, wat nog steeds daar is, maar glad nie meer dieselfde is as wat al van tevore was nie. En dan die partye van Kenneth Kaunda in Zambia en die in Kenya, KANU en ander, almal van hulle het verdwyn, die bevrydingsbewegings. En ek dink as die ANC nie hulle self bo die 50% kan hou nie, is dit hulle voorland ook.
Baie dankie vir julle gesprek en gedagtes vanoggend, professor Dirk Coetzee en Dr. Piet Kroukamp, waardeer julle insette.